Český rozhlas Plzeň, náš host.
Ve studiu je dnes s námi filmař, dokumentarista Filip Remonda. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme avizovali, že s vámi do Českého rozhlasu přijde i váš kolega, souputník, dokumentarista Vít Klusák. Toho tedy musíme hned v úvodu rozhovoru omluvit.
Vít Klusák zdraví posluchače Českého rozhlasu, je na cestě do Plzně nebo se právě vypravuje. A zdržel se, protože jeho žena Marika Pecháčková, taky filmařka, natáčí svůj dokument a Vít s tím filmem pomáhá, takže nestačili to natáčení dodělat tak, aby mohli být na tomto rozhovoru včas.
Dobře, budeme si muset vystačit tedy spolu sami, bude toho povídání na vás víc prostě. Nebudete se moci rozdělit s Vítem Klusákem tak, jako se dělíte při práci na dokumentárních filmech.
Pokusím se odpovědět vaše dotazy, co bude v mých silách.
Filipe, vy pocházíte z umělecké rodiny. Můžete nám to nějak osvětlit a ozřejmit, koho máte v příbuzenstvu ze slavných umělců?
Můj dědeček byl Stanislav Remunda, divadelník, režisér divadelní a herec. A babička, jeho první žena Blanka Vykusová, byla herečka, která začínala v divadle SK Neumana dnes, tedy divadle pod Palmovkou. Byla tam úplně od začátku, když se ten soubor dával dohromady.
Myslíte si, že jste si od nich odnesl něco v genech z toho kumštu?
Můj táta, který vyrůstal v divadelní rodině, což znamená, že ty rodiče často nevidí nebo skoro vůbec večery s rodičemi nemá, tak si vypěstoval takové zvláštní napětí k divadlu, v kterém já jsem vyrůstal z jeho strany, protože mě vždycky říkal, film je lepší, divadlo to je taková hra, přetvářka. Možná jsou to i ty zážitky z dětství, kdy prostě ta máma byla neustále v divadle. A tak já jsem si potom v průběhu života k divadlu sám hledal svůj vztah a dneska samozřejmě je pro mě divadlo skvělá věc. Ale jako věnuju se filmu, divadlo neumím. To je pro mě taková vzdálená meta.
Vy slavíte letos, jestli se nepletu, 40.
Ježišmarja, no 5. května mě bude 40 let a připomněli mi to tady v Plzni, když mě sem pozvali, abych si to ani jinak takhle neuvědomoval.
Právě jsem se chtěla zeptat, jestli to nějak řešíte, jestli si říkáte právě pro Krista Pána už 40.
No, víte co, já žiju takovým způsobem, že žiju o 10 let míň, ve všem jsem zpomalený, o 10 let, nevím, čím to je. I děti se mi narodily teďka nedávno, mám syna Borise 2,5 roku a 1,5 roční dceru Naďu, takže jsem takovej zpomalenější a nevnímám to, nedokážu si to tak připouštět.
Nicméně tady už pár dní před vašimi narozeninami všechno nejlepší. Filipe, kdy jste se poprvé setkal s dokumentárním filmem na škole?
Je to zajímavá věc, protože když mi někteří lidé říkají dokumentární filmy, přece takový ten týdeník, tak asi jako všichni, moje první setkání s dokumentem bylo s takovým tím faktografickým, skutečně dokumentujícím dokumentárním filmem, nebo spíš tím týdeníkem zpravodajského typu. Ale potom, když jsem se začal víc zajímat o film a uvažoval jsem o tom, že bych dokument studoval na FAMU, tak jsem se seznámil s dokumentem a byl jsem uchvácen, když jsem zjistil, že to může být i forma uměleckého vyjádření, že zkrátka ty informace nejsou důležité a že v dokumentu je svoboda, že člověk nepracuje s tak vysokými rozpočty, nezodpovídá se tolika významným producentům, ta práce je hlavně na něm a tudíž je i o to více svobodný.
A první dokument, který jste natočil, co to bylo za rok a co to bylo za kousek?
No, pamatuju si to jako dnes, jel jsem se svým tátou a s kolegou dnes zvukařem Michalem Gáborem do Rumunska natáčet do takové malé ukrajinské vesnice v horách, kde byla ukrajinská diaspora. A když jsme ten film stříhali, si pamatuju, natáčeli jsme ho na úzký film a ta technická složka té práce je velmi složitá, taková titěrná, každý střih trvá třeba hodinu, tak jsme po těchto malých progresech postupovali dopředu a šíleně jsme se s tím Michalem Gáborem hádali, takže si pamatuju, že moje první zkušenost byla, že film musí dělat člověk sám, protože když ho dělá s někým, tak se nehne z místa. A tu náhle na FAMU jsem potkal klusáka, s kterým už 10 roků spolupracuju. Taky to místy skřípe, ale našli jsme nějaký způsob, skrze něj spolu můžeme vycházet a spolupracovat.
Naším dnešním hostem je dokumentarista Filip Remunda. Ve studiu Českého rozhlasu Plzeň je dnes dopoledne s námi dokumentarista Filip Remunda. Jak jste se seznámili s Vítem Klusákem? Že to proběhlo na škole, to už jste naťuknul, ale jak jste se potkali a jak jste si řekli, že by vám to v práci mohlo spolu fungovat?
No, bylo to takovou shodou okolností. My jsme se potkali v dílně Karla Vachka, kde já jsem byl tuším ve třetím ročníku a Vít byl v prváku. Ty dílny jsou smíchané, že není to podle ročníků, je to napříč ročníky, a tam jsme se tedy viděli a Vít mi říkal, rád bych s tebou mluvil. Já jsem říkal, tak pojďme rovnou. A s cestou do té kavárny jsme se bavili, úplně taky náhoda, že jsme v tu dobu četli stejnou knihu od Viléma Flusera Za filozofii fotografie, tak jsme se začali bavit o těch elektronických obrazech a oba jsme v tu chvíli fotografovali, takže jsme měli společné téma a z toho vzešlo to, že Vít mě vyprávěl o happeningu svého kamaráda, divadelníka Mima Petra Lorence, který otevřel supermarket Gigadiga. Na Xeroxu si udělali pár plakátů, napsali, že ho bude slavnostně otevírat Helena Vondráčková, napsali adresu někde na Evropské ulici, na výpadovce z Prahy na nějaké louce, a shromáždili několik rodin se škodovkama, který přišli na louku, kde byla cedule Jděte raději do lesa. A pod ní výstřižky z Mladé fronty o tom, jak se hypermarketománie, jak zasahuje do života českých rodin. No a já jsem se začal smát, když mi o tom Vít vyprávěl, a úplně spontánně jsem zvolal, to je přece film. A tak jsme se pak zasmáli oba, začali jsme se bavit, jak bychom ten film mohli udělat. Scénář jsme potom psali v Jihlavě na dokumentárním festivalu, v jediném místě, kde jsme si mohli připojit notebook na elektriku a odkud nás nevyhazovali, což bylo shodou okolností nadnárodní řetězec McDonald, kde jsme teda psali na český sen první námět a scénář. A pak k našemu překvapení Fond kinematografie ten projekt podpořil. Česká televize k našemu překvapení se stala koproducentem. FAMU nám dovolila, že ten film můžeme natočit jako náš společný absolventský film. Takže se to všechno rozjelo a my jsme se po letech příprav pustili do natáčení a realizace.
Ten slavný film Český sen má rok výroby, řekněme 2004, jestli se nepletu. Dneska na to vzpomínáte rádi. Mělo to tenkrát nějakou dohru pro vás? Báli jste se třeba na konci, jestli to bude mít nějaké důsledky? V tom filmu na konci je vidět, jak vám tam někteří ty napálení lidé vyhrožují soudy, pokutami. Stalo se něco z toho skutečností?
My jsme se na to poměrně dobře připravovali a máte pravdu, báli jsme se. Byla to velká zodpovědnost. My jsme kvůli tomu založili i filmovou produkční společnost, aby ta odpovědnost byla naprosto za všechno. Nejvíce jsme se obávali toho, aby se tam nikomu nic nestalo, protože v ten okamžik by vyznění celého happeningu bylo poznamenáno tím, že si třeba někdo vyvrk kotník nebo nějak skolaboval. My jsme tam proto shromáždili několik mediků, kteří tam byli připraveni asistovat v případě nějakých nevolností. Měli jsme tam i ochranku 50 ostrých hochů, kdyby tam propuklo násilí. Konzultovali jsme to s armádními psychologi, kteří nám řekli, že ta ochranka je naprosto nezbytná, že v každém davu je někdo, kdo dokáže strhnout pozornost a že se to pak nabaluje jako řetězová reakce, takže je potřeba rozptylovat pozornost. Dostali jsme takové psychologické rychloškolení, jak se v takových situacích chovat. Nahlásili jsme to policii, která situaci monitorovala, takže snažili jsme se všem problémům předejít, ale všechno neuhlídáte a díky shodě okolností a této přípravě se nakonec nic nestalo, než to, že jsme otevřeli neexistující supermarket a vznikl z toho film, takže to dopadlo dobře.
Já jsem, a myslím, že nejsem sama, až do té doby byla zvyklá, že dokument má 30-40 minut a najednou přišel ten Český sen, který má hodinu 40 asi.
Hodinu a půl.
Hodinu a půl. Mm-hmm. A to tak neskutečně uteče, zejména při tomhletom vašem dokumentu, a mnohdy tam opravdu běhá mráz po zádech, zejména teda až těsně před tím závěrem, kdy tam za fakt emotivní hudby je vidět, jak se tam ti lidé v těch davech hrnou proti té stěně, kterou jste tam vytvořili. Skutečně nádherný film. Spojují vás lidé do dneška i po těch 8 letech, předpokládám především s tímhletím filmem.
No tak to víte, že jo, vždycky se nás ptají, když něco začínáme natáčet, jaký podfuk zase chystáme, a my jsme od té doby netočili nic s podobným konceptem. Dokonce, když jsme točili ten film o americkém radaru Český mír, tak jsme si řekli, že od základu měníme strategii, že zatímco v českém snu jsme se převlékli za manažery a sami jsme ve filmu vystupovali a plánovali jsme otevření toho supermarketu a byli jsme strůjci toho dění, tak v tom filmu o radaru jsme si řekli, že ustoupíme do pozadí a budeme pozorovat to, co se děje. Zdálo se nám, že ta realita byla natolik dramatická, že to napětí do toho filmu bude přeneseno samo o sobě. A opět nás skutečnost překvapila, protože to umístění radaru nakonec v tom filmu se v jedné scéně samo porovnává s otevíráním našeho supermarketu, aby nakonec prezident Obama všechno zarazil a řekl, že systém je nefunkční a že tady nic nebude. Takže oba filmy mají v sobě cosi společného, ale to se prosím pěkně stalo úplnou náhodou.
Ještě mi řekněte, měli jste problém v tom českém snu s tím vystupováním na kameru? Přece jenom ten dokumentarista ve většině případů vidět není. Vy jste tam vystupovali velmi často, hodně jste tam byli vidět, navíc ještě jako manažeři byli jste úplně, jak se říká, vyvonění. Měli jste s tím problém?
No tak ono se to vše odehrávalo poměrně rychle a směřovalo to k tomu otevírání, bylo to plné takového napětí a nervozity, nebyl moc čas přemýšlet, neměli jsme takový odstup, zkrátka ráno jsme vstali a věděli jsme, že nás čeká další těžká situace. Krom toho velice záhy vzniklo napětí mezi námi a tou reklamní agenturou, která se na začátku asi domnívala, že si zkrátka udělá reklamu, ukážou, jak jsou dobří, a narazili na dokumentaristy, kteří přišli s kritikou té reklamy, takže to bylo několik mnoho týdnů takového plného až bojového nasazení a pamatuju se, že jsem na nějakou trému neměl moc čas, což u mě není typické, protože jsem velký trémař, ale tohle bylo tak dramatické, že jsem se spíš bál na každém kroku, jestli to někdo nevyzradí. Ta agentura potom chtěla posílat do ČTK zprávu, že je to podvod, chtěli jako nahlásit vlastně sami sebe, protože se jim nelíbilo, že nechceme smluvně upravit to, aby do toho filmu mohli zasahovat, což jsme nemohli jako autoři připustit a tak dále, takže neustále jsme za něco bojovali, drželi, přetahovali jsme se s někým. On už je to 10 let, co to natáčení bylo, ale tohle jsou moje jako intenzivní vzpomínky na to, že bych měl trému před kamerou, tak si až za stolik nespomínám, musím říct. Byla to taková zvláštní zkušenost, výjimečný stav.
Naším dnešním hostem je dokumentarista Filip Remunda.
Prší krásně, nebe změnilo se v kome v plnou vláhy, všechny traple vedra pozbývají váhy, každá kapka je jak jedno slupko pásně, všem záhy líp se dýchá, všechno kolem oči, procesy a září, rázem poznají se poctivci i lháři, kdo se naparuje, tomu zmokne pícha, už máš mokré vlásky. Jedna kapka z čela po nose ti stéká, mokrá blůzička ti siluetu zléká. Řekni, zkrásnila jsi z deště nebo z lásky. Ten déšť byl tak náhlý, že jsem sotva stačil pomyslet si pouze, že tě políbím a že to bude pouze. Když jsme odhodlaně k sobě dlaně vztáhli, s přístou se mám tě ráda. To jsi mi prvně řekla, já byl jako v ráji. A v tom začalo pršet, všechno bylo v háji. To si přece člověk jenom jednou ztrátá. Když má chvíli, když se padající hvězda změní ústa. A když sen ti řekne, probuď se a zůstaň. V tom si přijde déšť a ještě k tomu sílí. A vzrůstá sen se hroutí. Teď se začneš asi po deštníku sánět, nemáš zapotřebí průduškový zánět, proto utečeš mi pryč a to mě rvoutí. Být máchou aspoň básně, psal bych o tom, jak mi smutkem srdce vzdouváš, a v tom vidím tě, jak střevíčky si zouváš. Posávka lužích mi říkáš, prší krásně, proč couváš? Asi z mlhavého týmu, a my zítra asi budeme mít rýmu, a ty místo vlasů promočené přásně. Aha,
prší krásně,
my se pod pláštěnkou nebudeme schýpat, v tomhle nejkrásnějším dešti chci tě lápat. Každá kapka je jak jedno slunko vlastně, náš dešť.
Naším dnešním hostem je dokumentarista Filip Remunda, který už 10 let také na dokumentech spolupracuje s Vítem Klusákem, kterého jsme z dnešního rozhovoru museli omluvit. Hádáte se někdy taky? Měli jste během těch 10 let nějakou takovou krizi, ponorku?
No, to si asi dovedete představit, když dva jsou za něco zodpovědní a každý má třeba trochu jiný přístup nebo jinou vizi nebo způsob jednání nebo i rychlost konání a tak dále. Takže do sebe narážíme neustále, oba jsme cholerici, takže čas od času se pohádáme tak, až se ostatní obávají, jestli spolu ještě někdy budeme moc mluvit, na to spolupracovat, ale ku podivu, když opadne ten cholerický výlev, tak jsme schopni dál se úplně obyčejně bavit, jako by se nic nestalo. A nedávno jsme se bavili o tom, že nás asi spojuje nějaký fundamentální základní pocit ze života, společný smysl pro humor, odstup od situací, že to zkrátka nebereme tak vážně, protože lidé nám často třeba píší, nešílíte z toho, co točíte, není vám z toho špatně, já jsem viděla váš film a úplně jsem se z toho sbírala několik hodin po projekci a já musím říct, že já ani víc to takhle neprožíváme, protože ty problémy, o kterých točíme, tak jsou od nepaměti a nezbývá se, než se tomu v dobrém slova smyslu smát a tou kritikou poukazovat, já nevím, na nějaké třeba politické nebo ekologické problémy, ale zkrátka nemá smysl se hroutit, má smysl něco dělat.
Tak my už jsme probrali film Český sen, který tedy vyprávěl o tom, jak dobrá reklama dokáže zblbnout tisíce lidí. Probrali jsme aspoň trochu film Český mír.
Pardon, jenom k té reklamě. Ona i blbá reklama dokáže zblbnout tisíce lidí a málo se uvažuje nad tím, že třeba obsah časopisů nebo novin je ovlivňován těmi inzerenty, že oni tím, že platí v podstatě chod celé té redakce, tak mají velký vliv na to, co se píše v normálních článcích, které jsou mnohdy ovlivněné, neboli PR články, ale samozřejmě jako reklama označené nejsou. Takže toto je velký problém, který bychom si měli uvědomovat. Já vždycky říkám, že třeba na televizi, ale to je hodně zjednodušený, možná i na novinách, podobně jako na krabičkách od cigaret, by mělo být napsáno pozor, ne vše, co je zde napsáno, je pravda. Někdo si za to zaplatil.
Dokončím myšlenku, probrali jsme také film Český mír o americkém radaru a ještě bych ráda zmínila určitě film pro Vše pro dobro světa a Nošovic. To je film z roku 2010. Můžeme říci, o čem pojednává tenhle ten dokument pro posluchače, kteří ho třeba neviděli?
Jasně, to je film, který režíroval Vít sám, protože my ne vždy spolupracujeme jako režiséři spolu. Máme i své solitérní projekty. Já jsem vystupoval v roli producenta, protože spolu s Vítem spravujeme produkční firmu Hypermarket Film, které ten film vznikal. A Víta zaujala situace, kdy vláda chtěla v rámci investiční pobídky přivést do republiky investora, což byla korejská bohatá automobilka. A nabídla těm investorům několik prostor a oni si vybrali prostor v malebné severomoravské obci Nošovice. A Vít zjistil, že si tento prostor nevybrali náhodou, ale proto, že se jim líbila ta krajina. že se jim líbilo, že na dohled jsou krásné hory a v horách sídlí bohové a bohové přinesou štěstí biznisu. A mimo jiné i proto prostřed obce vyrostla neuvěřitelná krabice, která ovšem kromě toho, že tam dneska úplně změnila život v té obci, tak způsobila to, že tu obec úplně rozhádala, protože vláda, která potřebovala prosadit, aby to bylo právě zde, když si to ti Korejci vybrali, tak začala vytvářet nátlak na místní obyvatele a někteří to chtěli prodat i své pozemky a někteří ne. A zbylo 7, jak říká víc, 7 statečných, kteří se sdružili a řekli ne té obrovské investici. Jenomže naše vláda udělala velmi chytrý machiavelistický tah, kdy řekla, že všichni, kdo v té obci žijí, dostanou jakési odstupné ve výši neuvěřitelných 100 000 korun. Takže si představte, že vy za nic můžete dostat 100 000 a někdo, kdo může dostat 1 000 000 za svůj pozemek, ho nechce prodat. Takže vám jako začne těch 7 lidí vadit. Co uděláte? Chcete 100 000, máte třeba nějaký dluh, potřebujete ty peníze, jsou pro vás životně důležité, no tak půjdete za tím sousedem a začnete mu to rozmlouvat. Ovšem tam se pouze nedebatovalo, tam se posílali zlomený tušky a ty lidi si začali vyhrožovat. No a víc si o tom přečet článek v Respektu tehdy, vypravil se tam a zjistil, že to je úplně neuvěřitelná, dramatická situace. No a pustil se do natáčení s určitým odstupem, tedy časovým.
Vy jste oba dva celotýdenními hosty festivalu Finále, protože organizátoři pro vás vymysleli celý celotýdenní pořad a nazvali ho Český fenomén Klusák a Remunda. Brali jste to jako poctu při vašem mládí mít prostě takovýhle celý samostatný pořad na filmovém festivalu?
No to víte, že jo, tak přišlo nám to lehce bizarní, aby Vítově 33, mě teda bude 40 a měli jsme, oni to nazvali dokonce retrospektivou. Samozřejmě se cítíme mladí a nemáme zase tolik filmů za sebou otočených. Jediné, co nám přišlo příznačné, že jsme spolu před 10 lety začali spolupracovat a pár filmů vzniklo a my pochopitelně ty filmy, i třeba starší, některé ještě z FAMU, jsme rádi pustili a přijeli jsme i debatovat s diváky o těch našich
začátečnických věcech. Dokážete mi říct, kolik filmů teda se na finále z té vaší dílny odvysílalo?
Já se domnívám, že jsme měli 7 hodinu a půl dlouhých bloků a nedokážu spočítat přesně, kolik těch filmů, ale většina filmů, které jsme vytvářeli s Vítem společně, tak ty jsme tady pouštěli. A pak jsme pustili, Vít teda pouštěl svoje Nošovice, které točil sám beze mě, a já jsem zase pouštěl své 2 filmy, které jsem točil bez Víta, Obec B a film Epochální výlet pana Třísky do Ruska.
A ještě mi řekněte, jestli chodili lidé na besedy?
Chodili a dokonce někdy i v pozdních večerních hodinách, protože některé ty projekce začínaly i v 10 večer, takže končily před půlnocí, byli ochotni s náma debatovat a ty debaty trvaly mnohdy i přes hodinu.
Naším hostem je dnes dokumentarista Filip Remunda.
Český rozhlas Plzeň.
Pláč, pán. proklínám.
Dokumentarista Filip Remunda je dnes naším hostem předpolednem. Kromě té retrospektivy Český fenomén Klusák a Remunda, kterou pro vás připravilo finále, máte taky jeden film v soutěži dokumentárních filmů, a to je který?
Jmenuje se Život a smrt v Tanvaldu a je to jeden z pěti filmů, které jsme s Vítem produkovali a tři z nich jsme i režírovali z cyklu České televize Český žurnál.
Ty dva filmy, které jsem si teď tedy spočítala, že nerežírujete, si vzal na svá bedra kdo?
Vzali si je na starosti naši kolegové dokumentaristi Lukáš Kokeš a Martin Dušek, oba dva mimochodem za své filmy dostali ocenění na Jihlavském dokumentárním festivalu.
Ten film, se kterým soutěžíte, Život a smrt v Tanvaldu, je o vztazích mezi Čechy a Romy v tom městě. Co jste zjistili díky tomuto filmu? Jaké z něj máte pocity?
No, mě zaujalo, že Jan Burian, který všechny ty soutěžní filmy uváděl, tak nám říkal v diskuzi, když jsme se o tom filmu bavili, že si myslí, že to je spíš film o nás, o Češích, víc než o Romech. O těch našich omezeních a limitech, o tom našem pocitu výjimečnosti, neschopnosti spolužít s někým, kdo je jinak vychován nebo pochází z jiného kulturního prostředí, což se dá vztahnout i na náš vztah k emigrantům, zkrátka k lidem, kteří z jiných částí světa přijíždějí a chtějí s náma obývat společný prostor. A to mě zaujalo, protože mám podobný názor a dost mě mrzí taková ta naše netolerance. Vždyť tady od pradávna žili Němci, žili tady Židé, žili tady Romové, turbulencí 20. století odešli nejdříve Židé, potom Němci, zůstali jsme tady v područí Stalinovy moci a myslím si, že to s náma dost výrazně zamávalo. A já si toho všímám třeba i v zahraničí, když potkáte skupinu českých turistů, například v Bulharsku, tak je, mnohdy je teda lepší se neprojevovat a nemluvit česky, protože jsem rád, že mám od nich distanc, když je tak poslouchám, jak se všemu pošklebují, ha, jaký neuvěřitelně nekvalitní autobus tady jezdí a podívejte se, jak jsou oblečení a co jedí. Zkrátka, proč bychom si měli myslet, že my jsme ti nejlepší a ostatní žijí jinak, nebo dneska se divíme, že si nás v Americe pletou s Čečenci. Myslím si, že to je mimo jiné i chyba nás samotných, že nedokážeme světu o sobě říct, proč by se nás měl někdo všímat jen tak pro nic za nic, teď kolik je na světě států.
Tak s tímhletím filmem tedy soutěžíte, jakou tam máte konkurenci? Viděl jste některé ty dokumentární filmy v soutěži, v finále? Stihnul jste se na něco podívat?
Musím říct, že během festivalu jsem bohužel nic nestihl vidět, protože jsme s Vítem pendlovali mezi diskuzemi po našich filmech a Střižnou, protože právě dokončujeme jeden z dílů připravovaného cyklu o situaci v Čechách a na Slovensku 20 let po rozpadu Československa. Ten cyklus se jmenuje Celnice a my s Vítem doděláváme film s názvem Sametová revoluce.
Takže tím pádem jste mi vlastně už odpověděl na moji otázku, na čem právě teď pracujete, aniž bych jí vyřkla. Ještě mi řekněte, taky se vám někdy něco nepovede, že už za těch pár let, co děláte dokument, nejen spolu s Vítem Klusákem, ale i sám, už jste musel taky někdy něco zahodit?
Zahodit to úplně ne, protože když už něco začnete točit, tak to obvykle točíte za peníze televize nebo fondu kinematografie a jste povinován ten film dokončit, ale pochopitelně, že z té naší filmografie existují filmy, které pouštíme radši, když se nás někdo zeptá, co byste pustili, a míň rádi, že zkrátka někdy se skutečně nepodaří ta zvláštní souhra okolností, že máte vynikající postavu toho. I v dokumentárním filmu jsou důležité hlavní a vedlejší postavy, podobně jako ve filmu hraném, nebo že ten příběh není natolik silný, a nebo že sami jako režiséři nezvolíte ten nejlepší způsob a pak ten výsledek není tak, jak jste si toho vysnili.
Ještě v posledních minutách našeho rozhovoru mi určitě nedá, abych se nezeptala na film Spřízněni přímou volbou. To je ten dokument ze zákulisí přímé volby českého prezidenta. Co tenhle ten film vám ukázal? Co jste se všechno dozvěděli o těch kandidátech a o tom zákulisí té volby, o které třeba my normální prostí voliči nic nevíme?
My jsme objížděli ty jednotlivé volební kampaně na začátku všech kandidátů. Ten film jsme točili skoro celý rok a potom jsme se ve Střižně rozhodli ten příběh zúžit na jakýsi dvojportrét dvou kampaní těch dvou vítězů, Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana. A úplně zkráceně řečeno, oba dva, ačkoliv deklarovali, že chtějí oběc republiku a diskutovat s občany, tak nejezdili diskutovat. Ale jezdili sbírat hlasy lidí, kteří je obdivují, kteří s nimi sympatizují, a když přišel někdo, to jsme osobně několikrát zažili, kdo přišel s polemikou, chtěl být kritický, tak ho oba po svém dost arrogantně stírali. Což mně přišlo, že je vlastně poškozuje, ale jak je vidno, tak volby se nevyhrávají na základě diskuzí s občany, to je jenom taková doplňková činnost, aby tam přišli novináři a udělali fotografie a ten kraj potom oblétli fotky, jak Miloš Zeman nebo Karel Schwarzenberg rádi debatují s lidmi v regionu, ale volby vyhrávají ty billboardy, ta masivní reklamní kampaň za peníze sponzorů, tajných nebo veřejných, a je důležité si uvědomovat, když vám někdo dá 10 milionů, tak on za ty peníze, on si tím něco kupuje, on za to pak něco chce, a my bychom se dneska měli ptát, co za to ti sponzoři budou po prezidentských kandidátech chtít.
Tak dovolte mi, abych touhletou otázkou, kterou jste nakonec vyřkl, ukončila i náš rozhovor, ať se s tím každý popasuje po svém. Naším hostem byl dnes dokumentarista pan Filip Remunda. Děkuji za velmi příjemné povídání. Pozdravujte vašeho kolegu Klusáka. Někdy třeba přijdete k nám do Českého rozhlasu Plzeň společně. Ať se vám daří a ať zítra při tom vyhlašování výsledků festivalu Finále jste úspěšní.
Děkuji vám i za víta a velice rádi k vám zase přijdeme. Bylo to milé. Děkuji.
Naschledanou.